Staða launþegarhreyfingu í landinu á sér djúpar og sterkar rætur. ASÍ yfir 100 ára og saga lýsir ótrúlegum framförum í réttundum og fólks og aðbúnaði öllum. Verkalýðshreyfingin hefur lagt grunninn á okkar velferðarsamfélagi í dag og tekist hefur í samvinnu við ríki, sveitarfélög og atvinnurekendur í kjarasamningum að koma okkur í fremstu röð velferðarsamfélaga. Það sem okkur þykir sjálfsögð réttindi í dag á vinnumarkaði hefur náðst með baráttu og samstöðu þessa fólks sem ruddi brautina í réttindi og kjarabaráttu liðin ára. Við getum nefnt hluti eins og veikindarétt, orlofsrétt, atvinnuleysisbætur, lífeyris- og sjúkrasjóði, félagslegt húsnæði, fæðingarorlof, símenntunarstöðvar, orlofshús og áfram mætti telja. Allt þetta eigum við óeigingjarnri baráttur, forfeðra og formæðra okkar að þakka sem ruddu brautina til þeirra sem standa nú í stafni fyrir launþegarsamtökin í landinu. Nú stendur verkalýðshreyfingin frammi fyrir mörgum erfiðum áskorunum í nútíma samfélagi eins og til dæmis félagslegum undirboðum, hagnýtingu í mansali, vondum aðbúnaði erlends verkafólks, glímu við starfsmannaleigur og kennitöluflag. Við skulum standa með verkalýðshreyfingunni komandi kjarasamningum og horfa til þeirra lægst launuðu á vinnumarkaði og horfa til þeirra og vinna sameiginlega því að koma húsnæðismálum í lag og byggja áfram undir velferðarkerfið okkar og laga það sem úr skeiðis hefur farið. Þeir sem staðið hafi í fremstu röð í kjarabaráttu síðasta hálfa öld eru einn af öðrum að hverfa yfir móðuna miklu. Nú genginn á vit feðra sinna öllugur málsvari verkafólks, verkalýðskempan Pétur Sigurðsson frá Vestfjörðum, þeir eru forseti Alþýðusambands Vestfjörða og formaður fyrrum verkalýðsfélags Vestfirðinga. Hann sat einnig á Alþingi sem varaþingmaður Alþýðuflokksins og blessu sér minning hans. Megi ný verkalýðsforysta taka sér mennis og hann sér til fyrirmyndar í komandi kæra baráttu.
Þið mást ekkur háttu til þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Jóhanna Vigdís